Esiet sveicināti! Sestdienā, 14. jūnijā, ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Negris Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Irāna un Izrēla draud vienai otrai ar jauniem uzbrukumiem. Šodienai pieminam komunistiskā genocīda upurus. Irāna un Izrēla piedraudējušas vien otrai ar jauniem uzbrukumiem pēc tam, kad Izrēla vakar uzbruka Irānas kodola objektiem, bet Irāna atbildēja ar raķešu triecieniem pa Izrēlas pilsētām. Uzbrukumos Izrēlai nogalināt vismaz 3 cilvēki, ievainoti vairāki 10. Izrēla šodien turpinājusi gaisa triecienus dziļi Irānas teritorijā un gatavojas iespējamiem Irānas triecieniem šonakt. No Izrēlas turpina Uldis Ķēzberis.
Izraēlas aviācijas uzbrukumos šodien Irānas rietumos iznīcinātas vairākas pielādētas balistisko raķešu palaišanas iekārtas, sociālajos medijos paziņoja Izraēlas aizsardzības spēki, publicējot arī triecienu video. Kopš vakardienas izraēliešiem ir izdevies neutralizēt 10 Irānas balistisko raķešu palaišanas iekārtu, kā arī pretgaisa aizsardzības sistēmas. Izraēlas armijas runas vīrs Efi Defrins paziņoja, ka Izraēlai ir izdevies iegūt pārsvaru gaisā no Irānas rietumiem līdz pat valsts galvaspilsētai Teherānai.
Ceļš uz Teherānu ir bruģēts. Mēs trāpījām vairāk nekā 40 mērķiem Teherānā, raķetēm un modernajām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kā arī raķešu palaišanas struktūrām. Mūsu gaisa spēku lidmašīnas lidoja virs Teherānas 2,5 stundas līdzās bezpilota lidaparātiem, kas tur uzturējās 24 stundas. Kontrolēja teritoriju un palīdzēja veikt triecienus un izlūkošanu. Mēs nokļūsim visur, kur mums būs nepieciešams. Teherāna vairs nav imūna. Irānas galvaspilsēta un tās terorisma iestādes ir pakļautas Izraēlas triecieniem.
Savukārt Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kats brīdināja, ka atkārtotu Irānas uzbrukumu gadījumā Izraēla atbildēs un Teherāna degs. Kats arī piebilda, ka Irānas garīgais un faktiskais līderis Ajatolla Ali Hamenei ir padarījis Teherānas iedzīvotājus par ķilniekiem sava režīma izdzīvošanas vārdā. Irāna aizvadītajā naktī uzbruka Izraēlai ar aptuveni 200 balistiskajām raķetēm, no kurām lielāko daļu notrieca pretgaisa aizsardzības sistēmas. Izraēlas aizsardzības spēki ziņoja, ka 25%, jeb mazāk nekā 50 raķetes nepārtvēra, bet ļāva tām nokrist klajās vietās, neradot postījumus kritiskajai infrastruktūrai. Tikai neliels skaits Irānas raķešu izlauzās cauri pretgaisa aizsardzības vairogam un nokrita dzīvojamos rajonos Telavivā, Ramatganā un Rišon Lecionā, kur sagrāva vairākas dzīvojamās ēkas. Izraēlas iekšlietu pavēlniecība, izanalizējot pagājušās nakts Irānas raķešu uzbrukumus, secinājusi, ka vismazāk cieta tie cilvēki, kuri uzlidojumu laikā atradās patvertnēs. Izraēlas varas iestādes atkārtoti ir aicinājušas iedzīvotājus gaisa trauksmes gadījumā nekavējoties meklēt tuvējo patvertni un palikt tur līdz paziņojumam, ka ir droši doties prom. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Telavivas, Izraēlā.
Ņemot vairā šī brīža nopietno drošības situācijas eskalāciju to austrumu reģionā, ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piedarīgos Izraēlā uzturēties bumbu patvērtņu tūmā un sakot vietējo mediju un varas iestāžu norādījumiem. Izraēlā ieviests ārkārtas stāvoklis un slēgtas visas oficiālās iestādes, to starpā Latvijas vēstniecība, slēgta gaisa telpa Izraēlā, kā arī apstādināti reģionālai lidojumi apkārtējās valstīs, tādēļ evakuācija pašlaik nav iespējama. Ārlietu ministrijā norāda, ka saskaņā ar oficiālajiem datiem Izraēlā pastāvīgi uzturas 6062, bet Irānā 3 Latvijas valsts piedarīgie. Pat labanā konsulārajā reģistrā Izraēlā esot reģistrējušies 19 valsts piedarīgie. Par citām vēstiem šodien notikusi kārtējā Ukrainas un Krievijas gūstekņu apmaiņa, ar cik gūstekņiem puses apmainījušās nav vēstīts. Mēneša sākumā Turcijas pilsētā Stambulā noslēgtā vienošanās paredz, ka abas karojošās puses nodod ievainotos, kā arī gados jaunus karavīrus. Šodien Ukrainai nododas arī 1200 cilvēku mirstīgās atliekas. Plašāk stāsta Rihards Millers.
Sestdien notikusi apmaiņa ir šonedēļ ceturtā. Gluži kā iepriekš notikušajās apmaiņas kārtās, arī šodien Ukrainai tika nodoti smagi ievainotie, smagi slimie un tie, kuri ir jaunāki par 25 gadiem. Ukrainas koordinācijas štābs karagūstekņu jautājumos paziņojumā norāda, ka lielākā daļa atbrīvoto ir virsnieki. Tiesībsargs Dmitro Lubinets norāda, ka atbrīvoto vidū ir tie, kurus iepriekš uzskatīja par bezvēsts pazudušiem. Ukrainas koordinācijas štābs karagūstekņu jautājumos uzsver, ka nodoto 1200 cilvēku mirstīgo atlieku vidū pēc Krievijas puses apgalvotā esot Ukrainas pilsoņi, tai skaitā karavīri. Kāds avots Krievijas valsts aģentūrai tas apgalvo, ka Ukraina apmaiņā nav nodavusi nevienu mirušo.
Centrālā vēlēšanu komisija šodien noraidījusi Rīgā pašvaldību vēlēšanās uzvarējušās Aināra Šlesera partijas Latvija pirmajā vietā sūdzību par vēlēšanu norisi. Komisija noraidījusi arī partijas stabilitātei un apvienības jaunlatvieši sūdzības. Kopumā šodien sēdē izskatītas 12 sūdzības, vairāk stāsta Viktors Demidovs.
No visiem pieteikumiem daļēji atbalstīja tikai Zaļo un Zemnieku savienību sūdzību par vēlēšanu norisi Jūrmalā. Komisija nolēma pārskaitīt balsis vienā iecirknī, lai gan deputāta kandidāts aicināja visos iecirkņos pārskaitīt ZZS balsis, jo viena balss mainītu vēlēšanu rezultātu šai partijai. Centrālā vēlēšana komisija skaidroja, ka ir pārskaitīti visu iecirkņu vēlēšanu protokoli un 205. Vēlēšanu iecirknī konstatētas trīs nepilnības. No tām divām ir skaidrojums, bet par vienu skaidrojums nav atbilstošs. Komisija nolēma rosināt pārskaitīt iecirknī pāri palikušās 86 aploksnes un divas sabojātās. Ja šie skaitļi sakrīt, tad pārskaitīt kandidātu atzīmes sarakstā numur 9 attiecībā uz Mārtiņu Stulpiņu un Daci Riņķi, kas ir bijusi uz robežas ievēlēšanai. Jūrmalas vēlēšana komisijas balsis jāpārskaita triju dienu laikā, un ja konstatētas atšķirības, vienas dienas laikā jāprecizē un jāapstiprina jaunie vēlēšanu rezultāti.
Rīgas vēlēšana komisijas vadītāja Māri Zviedri nevairākas partijas uzrunājušas centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja amatam, un viņš plāno uz to kandidēt. To apstiprinājis pats Zviedris. Viņš izlēms kandidēt, jo esot jāatjauno uzticēšanās gan CVK, gan tās darbam. Saimes partijas pieļauj, ka vienošanos par jaunu CVK priekšsādātāju varētu panākt līdz pirmdienas vakaram. Šodien pieminām komunistiskā genocīda upuru saprit 84 gadu kopš Padomju Savienības pirmās masu deportācijas no Latvijas. 1941. gada 14. jūnijā Padomju vara vienā naktī izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku, daļu lielākoties vīriešus jau pavisam drīz nošāva, citiem lika dzīvot Sibīrijā. Šī masu deportācija bija vērsta galvenokārt pret Latvijas inteliģenci, izsūtīja visu nacionalitāšu pārstāvjus. Represēto piemiņai šodienā visā valstī notiek atceres pasākumi. Plašāk Viktora Demiduva sagatavotajā reportāžā.
Vecrīgā pie upuru piemiņas memoriāla vēstures taktīla, kas atrodas blakus okupācijas muzejam, šodien ziedus nolika daudzi desmiti cilvēku, bet viņu vidū politiski represēto skaits šķietami bija mazāks nekā pērn. Vairums atnākušo no padomju varas cieta 8 gadus vēlāk, jeb 1949. Gada 25. Marta masu deportācijā.
No mūsu radiem un maniem draugiem es vienīgais dzīves palicis sev. Ja man jau ir 90 gadi, un pārējie visi jau sen aizsaulē, es nāku pieminēt.
Es atnācu savas draudzenes vietā, jo viņa tika 41. Gadā mammai Puncei jau lesot. Viņa piedzima Krasnojarskas novadā 42. Gada janvārī, un viņa ogredzīvo nevar atnākt, un es teicu, es atnesīšu puķītes tavā vietā un pieminēšu.
Mums vēl ir dziļas rētas. Ja tu esi audzis bez tēva vai ir nomocīta māte cietumā.
Es esmu tieši saistīts, jo 41. 14. jūnija naktī man tēvu un pusbrālīti paņēma, naktī apcietināja, aizved un abi gāja bojā Krievu tālajos plašumos. No tiem 41. Gadu jau ir ļoti maz palikuši dzīvi vēl.
Jūs kādus vēl pazīstat?
Nē, no 41. es nepazīstu, vai es tie visi miruši. Jā. No 49. gan es diezgan daudz pazīstu cilvēku.
Sanākušos uzrunāja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aicinot pagātni atcerēties.
Šis ir atkal trauksmains laiks. Šis ir laiks, kur nav vietas ne nolaidībai, ne bezatbildībai tad, kad mēs runājam par mūsu valsts nākotni, kad mēs runājam par mūsu valsts drošību. Šis nav īstais laiks gausumam un pašpaļāvībai. Šis nav laiks sīkiem politiskiem kašķiem. Šis ir laiks nopietniem darbiem, lai mūsu valsts drošību stiprinātu, lai nekad neatkārtotos, pat netiktu pieļaut iespēju, ka 14. jūnijas, kāds tas bija, ne tik senā patiesība sakot pagātnē varētu atkārtoties.
Lai gan ar gadiem paliek arvien mazāk to, kuri piedzīvoja 1941. Gada represijas, tradīcija pieminēt šos cilvēkus nemazinās, tā uzskata vēsturnieks un Latvijas kara muzeja direktora vietnieks Jūris Ciganovs.
Es domāju, ka mums šis notikums jāatcerās. It sevišķi tāpēc, ka notikumi jau būtībā atkārtojās, paldies Dievam, ne pie mums, bet mēs jāatcerās, ka tāpēc, ka diemžēl tas ir aktuāli arī mūsdienās. Paskatāmies uz to pašu Ukrainu. Represijas bija vienkārši neiedomājums, es tā iemeslēju, ka tās bija psiholoģiski pēkšņas, un neviens jau nevar iedomāties, ka pēkšņi no tā, no šā var paņemt un tevi arestēt, kaut kur ieslodzīt, izsūtīt. Padomju Savienība to veica faktiski visās savās ieņemtajās teritorijās šāda veida tīrīšanas, ja tā var teikt. Tā kā, protams, no tāda unikalitātes viedokļa tas droši vien, ka nav tas pats tāds neatkārtojamākais notikums un neredzētākais, bet nu, Latvijai tas bija diezgan tāds, Latvijas sabiedrībai tas bija diezgan negaidīti.
Pirms 84 gadiem no Latvijas deportēja vairāk nekā 15400 iedzīvotāju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Jūrmalā šodien ar spraigām cīņām turpinājās starptautiskais pludmales volejbola turnīrs. Vēlāk šokar gaidāmi kungu ceturdaļfināli. Savukārt Latvijas futbola virslīgā šodien divas spēles, viena no tām jau noslēgusies, bet Latvijas vīriešu tenisa izlasēja uzvaram Deivisa Kausa duelī izbraukumā. Vairāk par šodienas notikumiem sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Pludmales volejbola profesionālās tūras nākotnes līmeņa turnīrā Jūrmalā šorīt spēles sākās jau desmitos. Vispirms pāri aizvadīja otro izslēgšanas kārtu. Tajā par lielāko pārsteigumu sacensībās līdz šim parūpējās jaunās latvietes Līva Ēbere, Daniela Konstantīnova. Viņas ar 2-0 uzveic visa turnīra favorītes Tīnu Graudiņu Anastasiju Samoilovu. Ceturdaļfinālu gan sasniedz abi šie dueti. Graudiņa Samoilova tika tālāk kā laimīgās zaudētājas. Vēlāk ceturdaļfinālā vēl vienu pārsteigumu sagādāja Anete Namiķe, Varvara Brailko, kas divos setos uzveica Anglijas pāri un garantēja sev vietu pusfinālā. Šobrīd par biļetu uz pusfinālu cīnās Graudiņa Samoilova, viņas spēkojas ar igaunietēm. Vakarpusē notiks arī kungu ceturtdaļfināli, tur spēlēs trīs pašmāju dueti, arī galvenie favorīti Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots. Pusfināli un spēles par medaļām Jūrmalā rīt. Bet Latvijas futbola virslīgas 17. Kārta šodien noslēgsies ar divām spēlēm. Pirmajā no tām līdervienība Riga viesos pārliecinoši uzveic Grobiņu ar 2-0. Riga virslīgā nav zaudējis punktus kopš aprīļa sākuma. Savukārt 8. Vakarā čempionu vienība un kopvērtējuma otrās pozīcijas īpašniece RFS spēlēs pret Supernovu. Ar šo maču arī noslēgsies virslīgas 17. Kārta. RFS galvenais treneris Viktors Moros spauda, ka šajā spēlē ierindā varētu atgriezties kāds no iepriekš savainotajiem futbolistiem, bet tas noteikti nebūs Mārtiņš Ķigurs. Vairāk Viktors Moros.
Protams, mēs gaidām spēlētājus, ka viņi atgriezīsies. Kaut kādam no spēlētājiem ir mikrosavainojumi, bet ja mēs runājam par, piemēram, Ķiguru, tad vēl nē, protams, ka nē. Viņam ir nopietns savainojums no iepriekšējās sezonas, bet ļoti gaidām viņu un ceru, kad viņš būs ierindā, tad, protams, tā ir lieliska opcija, jo tāds lielisks spēlētājs un gaidam viņu.
Dzirdējām RFS futbola komandas galveno treneru Viktoru Morozu, bet visbeidzot Latvijas vīriešu tenisa izlase šodien Deivisa Kausa Eiropas trešās grupas spēlē pārspēja Ziemeļmaķedoniju ar 2-1. Jau iepriekš Latvija bija nodrošinājusi vietu Deivisa Kausa pasaules otrās grupas izslēgšanas kārtā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producenti Vija Bremze ierakstu sēmontēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rosenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Pat labanā Rīgā 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 46%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu un daudzums. Naktī bez nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 5-10, līča piekrastē 10-13 grādi. Rīt arī bez nokrišņiem arī lēns vējš, gaisa temperatūra 20-24, piekrastē 18-20 grādi. Un arī Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš gan naktī, gan arī dienā. Gaisa temperatūra naktī 12-13, arī dienā 21-23 grādi.